sama ulinzi na gajer kwenye VOA fan oromo VOA 24 na elsa tarehe kasa ujirtan wana unkolole sadi hafuri kuya kufa na alama ni hani kopeisen wana yote anu jana kisa akto kredi bineti wala rafufu na ishani timu nzora la kiti jani president Amerika tafu drugo mujer Donald Trump ifi Joe Biden televisheni ratbani wana gerebi ya hujja chudandani wana duri hujja tena dakika sagal tama falman falama de kamsaf arab kabdutanani wana virusin corona na Amerika kum diplomaf. Shanjali tifid, sanyi nam jibbu Amerika kai samullat, nam President Trump man murti wa ligala Amerika ati fulachu khobbe fatifi, wan heddurrat wal falman, ummat ugefatjisu fialan. Namu tanirrat yaadu fiqin, itigafatamtun korebi yolesa Republican Rona McDonald, rega Twitteri rat barresi teni, dakika sagal taman sunitti, at Real Donald Trump, yaadi jaba, mali famalar debianekki fulachu kabanifi, karor Joe Biden, gibir dabalu, ujiba le sufi naga hawas ka inna lafisu qabu agar si sejet demokrato to bebe kamo ke selle senatori New Jersey Cory Booker kanijet erga twitter ratergen Donald Trump duru darane iyadena mafudachu dabun lafin bulchin se satine bitana ufati ge sejet Booker nam duran Joe Biden waline presidentum marat wal dorgom
Ita mirgana mo baballa mo tumman Ethiopia biye tike sat ke suma bulchi sanan oromia ke sat gege sajiru balale fann kan nenjeran lammi wana wasoromo kutale United States if Canada ra walit ufusani dubatan arras Washington DC ke sat tirira mormi bani jiru wahil ke nye sora lake bakkeriri chit gege samajiru targama kunot
Tolan sura la kete Washington DC hirir gudda oromo hawasi oromo America wala yot ko pefate agu gudda ni hawasi oromo Washington DC ko pese wala nam jiru tunene 18 street Washington DC ke sa kara kudani saddete so irjira gara banki adunya ya ujirani atumana bulche sa motuma America White House dabrani atumana mo state department yo kana mo minister haja ala America dabrani wara jiru tunke sa nama nam du besu jira
Razak Hasan gelama state aywara lu bet ala Tumani Ethiopia mbiya kesi ilman romo rat ajeja ni guya adidan gocha sukaneza ilman romo rat rawata balale gocho bi kirira karade ra dumne hirira Washington DC magala gudi America tergamna kana sagale ummat de nagane ummat sagale ka nisani sagale kane motuma gabrum bata balale gocho bi dumne asi tergamne thank you asha
jibo banati magala siat Washington rat se gocha bi ahmetana balale gocho dumne romo gude wa jesu
Perhari hanggup beskai satu kubus apa kita lihat itu tanah tiga fatama hawas romo Washington DC ini akan anjir wan hari kena rat.
Rakobi ya kita tidak anjir usan umat dunia tidak sesudah fakasmas romo ini semua walau karena abate wan tanah abu akan dahu dam sedar bersudah hasil raju. Romia kita tur warga laman terbang karena kita tidak mita kuda tera rawat sama ture amma siti jera kita mampu di laman terbang karena doa calon aje kami boda sebab sana gurat curan umat romo hoganota siasa botiga da go karota ane ija ummata kana kan ta ane punanu dan sakana jesu sakan mane atti uguru sakan kabenya sa samu ammo ummat ma sababiya sana yu nda ka samutti hande ma jiru kuni duguma wan fudata ma inkabne kan jeru balale fachu ummata kenya ne simbo simbra jira yechu heri rabane chu
war namati dame yu jetu nami
ummata oromo ke satti kanota siyasa kara adabil summa oromo kan jira naka abdi ragga safa kan jedamu ja ole gafi to komale hedame kan jiru kau bakal agar ba karana gadaan jawar Muhammad fa yalati kangale atakanjeron mangudo wanka sadde tamafati ke sejira wore damtam ke takaba wario kanjeda momme shashamanne tidame kanjeru tarti kunu gara wagga sadde tamati worra kasi kana daida jira jura ko ijolle daima tidama jira kana jedame dubata mun danden soror ka guddati ummatarati gege sama jira jura baye kan namagaddi sisu bak mana hida jedame seran tambe kam ke selle duwa utun tane manni barum salle mane ata ejira manan be kam ne mane dum fanama ke sattille hida jiru bakka kana tiru duwa tun in qabinsi dhala namaaf raawwatamu tokko fakkaa godhame kan hin jirre achi keessatti ji'a lama ji'a sadii namni hidhamee ba'u kan inni fakkaatee ba'u namummaa keessa baasaniiti gaddhiisu siqaallichitti hidhamanii jiru poolisii aanaa ganda iddootti mi'a tuulanii manni barumsa kun hunduu mana hidhaa ta'eeti jira jechuudha biyya sana keessatti.
Amma maal wayyaa jettan isin akka hawaasaatti?
Furmaanni kanaa kan ta'uu danda'u tokkoo fi tokko uummatoonni bilisa ta'anii bakka bu'aa dhugaa isaanii filatanii. Karaa sanaatiin immoo of bulchuu gaafa danda'an duwwaadha furmaanni kan ta'u. Sun akkamitti raawwatama kan jedhu Oromiyaan akka Oromiyaatti ofiisaatiin mootummaa cimsaa tokko ijaarrachuutu irra jira jennee amanna. Gantaa Oromoodhaaf kan dubbatu kan dhaabbatu mirga Oromoofillee dhaqee sakaan wajjiniin haasa'ee waliigaltee tokko gochuu kan danda'u waa qabaa jechuudha Oromoon. Fulbaana soddoma booda mootummaan seeraan waan hin jirreef Oromiyaan mootummaa cimsaa mataa ishee. Qaamolli jiranidha gosa siyaasaa beekamoo fi xixiqqaa fi guguddaa abbootii gadaa abbootii amantaa hoogganoota hawaasaa hunda kan ammate kuni walitti dhufanii mootummaa cimsaa yeroo Oromiyaa irratti dhaabbachuun nurra jiraa jenna.
Jari kun footoo nama hidhamee hedduu harkaa qaba alaabaa hedduu guurratti dhufuu jira hidhamtoo siyaasaa Oromoo cufa hiika jedhaniitiin rakkoo akkana himachuuf jiranii rakkoon Oromiyaa keessa dhaqqabuu jiru jedhan rakkoon Itoophiyaa keessa jirti jedhan. Hedduu waan taateef himne keessa baa hin dandeenyu jedhanii Haacaaluu Hundeessaa dhugaan isaa habaatuuf jedhanii waan hedduu dubbachuu jiranii kana fakkaatti gama kaaniin ammoo qophiiteen tarraa keessatti deebina feesbuukii kennallirraa laaluu dandeettan Ansoor Alakeeti.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii Washington DC tti geggeessamaa jiru kana laalchisee kanas Washington DC jiru embaasii Itoophiyaatti deddeebisnee bilbileyyuu agammaatti deebi argachuu hin dandeenye yaalii keenyatti fufnee yoo deebi arganne gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Filannoon dhufu walabaaf madaalawaa ta'a jechuudhaan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun pireesii Billaayinasiyuum beeksisanii jiran. Deemsi filannoo walaba taasisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisu wal makuu akka hin qabnellee dubbatan. Abbaan alangaa federaalaa immoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammaa tujubeessuu dhiyeessa.
Dhimma yeroo kabiyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiimtu ka ta'an Billaayinasiyuum biyyattii keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaan ga'oota lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessattu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhu Billaayinasiyuum deebii kennaniiru. Kun amantii koo qofaa otoo hin taane amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo wal'aan qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru. Seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina. Sirni diriire jira. Paartilee hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu. Olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartii isaa ta'u haadhiisu eenyurrattiyyuu ni raawwatama. Kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a. Kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosis sochii isaanii siyaasaa yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokko yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahe ilaalamuu qaba jedhan. Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu. Namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan, namoonni dhuunfaaf dargaggoon waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. Gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa ka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhu laalchisee abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan.
Some might characterize it as non-violent.
Angi tokko hidha jamaa jedhani waamuu danda'u. Haa ta'u malee gocha yakkaa keessatti kan hirmaatan hedduudha. Dhuguma mirga namaa gama eeguutiin qormaataaf rakkoolee angi tokko jiraachuu danda'u garuu rakkooleen kun guddaa miti. Gama kanaan qaamotee adda addaan ibsamaniiru keessuma komishina mirga namaa kan ofii keenyaatiin gabaasameera. Haala isaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Waamichi gabataa dhahaa jedhu abbootii qabeenyaa alaa ni dabalata yoo ta'e billaneessi iyyuu gaafatamanii.
I think definitely there is a call for that for anybody that's willing to invest as well part of
Duguma waamichi jira projecti kanarratti maallaqa investii gochuu kan barbaadu eenyuuf iyyuu banaadha. Itoophiyaan barootaaf qabattee kan turte qabeenya uummataatti fayyadamuuf lammiiwwan naannoo jiraataniifis faayidaarra akka oolu gochuun akeeka isaa keessaa tokko. Kanaaf kaayyoo badhaadhinaa galmaan ga'uu ka barbaadan maraaf banaadha jedhan jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa.
Haldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firoo daayirektara kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa argaa maammoo asoobsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiinsa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. Karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa 3ffaatti onkoloolessa 30 bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun kabanamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan daayirektariittiin kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa argaa maammoo. Maatii barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirrii ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuu hin qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuu hin qaban jedhu. Naakoor Malkaa Amburraa Xaayadaamtoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kuno.
Ani maqaan koo Shimallis Shaashman jedhama. Ogeessa fayyaa kiliinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Rifaraadhaa Yuunivarsiitii Ambootiin. Ana akka kutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo ga'ee guddaa qabaa jedhee yaada. Hawaasni kenni irri caalaansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki oolma isaanii bakka araada adda addaa. Keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf keessan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha. Isaaniif illee saaxilamuu danda'a gadi ta'eef otoo bakka qormaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoota ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Barattuu Yaasiraadaan Iliin jedhama. Kutaa Jaaffaatti baradha. Barumsi banamuun isaaniif gaariidha. Banuus qaba. Maaliif jedhame ijoolleen garaagaraa sammuu isaanii akka hin dhiphanneef hin gargaara. Mana keessatti taa dabarsine manuma keessa teenye kitaaba qofa dubbisna. Gaarii miti kun immoo hiriyoota keenya faanaas waliin arginu. Yeroo banamu maaksii faa fayyadamuudhaan kilaasii immoo saayinitaayizarii garaagaraadhaan qulqulleessanii barumsi akka banamu. Gochuun
gaariidha. Maqaan koo dabalaa araarsoo jedhama. Haala koronaa ilaalchisee wanti gadi bu'een jiru. Duraanis immoo koronaa ammaaf jecha kan inni dhaabate. Isa kanaaf ammaas koronaan kun akkasumatti jira waan ta'eef ijoolleen kun akkamittillee akka ta'an akkamitti akka murteessan inni kun nuun galleechuudha. Yoo banamuu barbaade yookiin kilaasii yookiin barattoonni dura nama baay'eedhaan illee ta'aa turan erga kilaasii babal'inaan ijaaramee booda yookiin walirraa fagaatamee akka ta'an. Yookiin immoo yoo mijoomne ta'e illee immoo amma yeroo ammas eeguudha jechuudha. Amma halluun hundumtuu sirratu.
Maqaan koo barataa Roobsan Taaddasaa jedhama. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Oolmaan keenyas bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidhaan jedhan. Amma barataa yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaa irra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadhaan jedha.
siifan hin jedhamu ijoollee sadiin qaba ani haala koronaa jiruuni tokkoffaa sammuu isaaniillee wanta xixiqqin furatu ture hin sodaatu bakka innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre kubbaa wajjin taphachuudhaan faarfannaa garagaraa faarfachuudhaan lakkoofsa lakkoofsuun ammamoo yoom deebinaa hawwaniiru kanaafi otoo bakka sadiitti hirame nuti samma dandeenyu maatiin walii galle qo'achiisne waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee.
Maqaan koo Barataa Abisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha. Garuu koronaa waan jiruuf isaan kanarraa of qusanne yoo ta'u baname baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaksiin gahaan otoo jiraate saayintaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisnootoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloliin kun nuun guutameen barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaa ta'a lammaffaarratti nuti illee konfiidansii barachuuf dhabuu dandeenyan jedha.
Maqaan koo Diroo Bayyanaan jedhama. Ogeessa fayyaati. Akka nama tokkotti yaa'u barnoonni biyyi tokko hin baranne taanaan rakkoon biyya tokko qunnamu baay'ee kana jedhamee odeeffame dhumuu hin danda'u. Biyyi tokko barachuun dirqamadha. Garuu akka mootummaatti barnoonni jalqabu kan jedhe sirriidha. Haa ta'uuti garuu sirriidha yeroo jedhamu kana of eeggannoo hedduu barbaada. Adeemsa ulaagaa WHO'n koronaa irratti baase giddugaleessa godhachuudhaan of eeggannoon godhameetoo barumsi jalqabe baay'ee gaariidha. Garuu of eeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaatti garaagarummaa hin uumama taanaan ibichi waan babal'achuun nama yaaddessuuf irraa qusatame wayyaachuu hordoffiin manneen barnootaa kamtu seeraan of eeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa jiru jedhamee bakka godhametti tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsichi akka cufuuf taasisuudhaan barnoonni akka itti hojjetu yoo ta'e baay'ee gaariidha.
Maqaan kiyya Mu'aa Sanyii jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna olaammaachaa jira malee hir'achaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman itti geessuu danda'uudha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan humti maaliif akka banamuu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaati. Akka addunyaatti kan dhufeema. Keenya immoo ittiin dandamachuun isaayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kanammoo nuti immoo hammam akka dhumu namni kamuu yaadu kan danda'uudha. Kan ta'uu qabu talaalliinsaa guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba. Yookiin manni barumsaa magaala keenya uummata mariisisuu qaba ture yaaddasa. Kana gadi bu'ee uummata hin mariisisne ofiisaa murteessee hin jedha. Kanaafuu yaada uummata dura fudhachuu qaban jedha.
Ani Abdii Manneessaan jedhama. Manni barumsaa banamuun isaa gaarii ta'ee osoo jiru garuu dhibeechi dabalaa jira wanta jedhamu jira. Bakka kanatti egaa maaltu akka yaadame nagaluubaatu nuti barumsa barbaanna amma teenyu barataa waan ta'eef hojiis hin qabnu banamuunsa gaarii osoo ta'ee jiru rakkoo fiduu danda'a. Dhibichi amma bannee dabalaa jira jechaa jiru achitti egaa namoonni ittiin of qulqulleessan dhiyeeffachuu dadhabuu jiru. Waan kana kanammoo ulaagaa isaa mootummaan guutee fi warreen hin qabneef guutuun egaa dirqama isaa ta'aa edda banamu jedhame.
Kana muluu naan jedhu naadda naannoo finfinneeti kanan jiraattu. Ijoollee mana barumsaa irra kan nan qaba. Amma haala mootummaan jedhuun ijoolleen gara mana barumsaatti deebi'uu hin danda'u haala jedhumsa odeeffamaa jira. Akka kootti nan erga dheeyyaadhaan mana barumsaatti. Sababni isaa maaliifi ijoolleen ji'a torban gama manaa turan kanaa baay'ee nurfuutu jira. Ijoolleen mana keessa isaanii baay'ee nurfanii. Kanaafi amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqaban guyyumaan nu gaafatu. Yoom jalqaba manni barumsaa hin banama jedhamee jira. Kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatitti yoo yaadde baay'ee nama yaaddessa. Akkuma namatti immoo yoo yaadde ijoolleen tokko yeroo kamitti maal barachuu qabde kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eefi mana barumsaatti erguun koo na fuudhees kan busuu hin danda'an akka kooltinaan ergaa garuu yaaddoo guddaadha.
Haaldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firoo daayirektara kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo asoofsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaalee fi gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoo godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. karor ministri cha ka gar si sutti kanim magala fin finne fi magala le godina da oromia ke sajiranimmo marsa sadafat onkolonista sodoma barakuma la mafkuda sadibaramu tawuzgaru mannem barnota kun kabanamu dandan ulagale itisa covid ku sagali yogu tan kufatawu fi kanin ulagi changunne kanim banamne tawu ifsan director in communication ministry barnota etiopia arguamammo
Biron bulchisa nano le martinu akkasumas kannen nano sana kesa jiran hoggansi fi hawasni barnota manni barnota sun akkabana mutasi surat haldure sana gutuf wal gargarun ojjechu dandau kanarat hawasichis ittigafata maqaba jechul dame barnota qofoton tane qamni achi kesa qodak abu khanis fakkenya gamtan warra barattota akkasumas waldan barsiisota akkasumas dabbatota egumsa fayya dabalate dame barnota sana wajjin ta'udan haldureen manneen barnota sana banu dandeesisu akka guutaman hojjechu turra eegama manneen barnota kana raawwatan yoo jiraatan akkuma yaada marii sanaatti kan raawwatamu ta'a kanneen ulaagaa kana hin guunnemmo ijaarsawwan adda adda uumamani akka hordofaman taasisam haala kanaan manni barnootaa ulaagaa sana hin guunne carraan banamuusa dhiphaadha jechuudha
guyyoonni baniinsa manneen barnootaa kun ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa waliin guyyaa lamaaf eega marii geggeesse booda yaada irratti walii galamee walga'ii mootummaan geggeesse kan itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnoniin hoogganame irratti dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru daayirektariittiin kominikeeshinii ministirii barnootaa Arguu Maammoo tartiin yookaan duraagoonni baniinsa manneen barnootaa maalirratti hundaa'uudhaan akka karoorfames akkana jechuun ibsan.
በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ቁጥሩ በርካች ብሎ የተገኘበት አካባቢ ላይ ወደ መጨረሻው ነው የተከባቢ
ከሱማ ናኖ ታምሳስኒ ቫይረሲ ባይናን ከሰት ሙላቱ ከሰት ገረቦዳ አከበነመንታ ሲፈም ገረን ኮሎሌሰ ሶዶማ አረጀቹ ገረናኖ ባዲያት አከረጋን ኤጉም ሰፈያ ገርሲሱቲ ናኖ ቫይረሲቺ ባይናን ኢትሂናርገምኒ manneen barnootaa dursanii banuuf yoo hojjetame ka jedhu yaada dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan baneensaa akka kanatti murtaa'e.
Walga'ii ittaana muummicha ministeeraan hoogganame kanarratti yaadi kun dhiyaachuu dura marii guyyoota lamaa ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa naannoo waliin geggeessa irratti haalli manneen barnootaa naannoolee itti jiran biiroolee barnootaa irraa gabaasaan dhiyaate dhaggeeffatamuusaas dubbatanii jiru. Maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirrii ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuu hin qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuu hin qaban jedhu. Naakor Malkaa Amborraa Xaayidaamtoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru kunoo.
Ani maqaan koo Shimallis Shaashman jedhama. Ogeessa fayyaa kilinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Rifaaraadhaa Yuunivarsiitii Ambootiin. Ana kakutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo ga'ee guddaa qabaa jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalaansaa barattootadha. Dargaggeeyyii itti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki oolma isaanii bakka araada adda addaa keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf keessa addicted drugs warra nuti jennu jechaadha isaaniif illee saaxilamuu danda'a gadi ta'eef otoo bakka oolmaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Maqaan koo Barataa Roobsan Taaddasee jedhama. Barumsi banamuunsaa naaf gaariidha jedhee yaada. Sababni isaas amma xiinsammuu gaarii irra hin jirru. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Olmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidha hin jedhani. amma barataa yeroo barumsa dhiisu social media irra turuu danda'a yookaan of free gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafu barumsi baay'ee barbaachisaadhaan jedha.
Siifaan hin jedhamu. Magaalaa Amboo keessa hin jiraadha. Ijoollee sadiin qaba ani haala koronaa jiruuni. Tokkoffaa sammuu isaaniillee wanta ittiin furatu ture. Hin sodaatu bakka. Innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre. Kubbaa wajjin taphachuudhaan faarfannaa garaagaraa faarfachuudhaan lakkoofsa lakkoofsuun. Ammamoo yoom deebinaa hawwaniiru. Kanaafi otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin walii galle qo'achiisne Waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee.
Maqaan koo Barataa Bisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha. Garuu koronaa waan jiruuf isaan kanarraa of qusanne yoo ta'u banamee baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaskiin gahaan otoo jiraate saanitaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisnu otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nun guutameen barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaa ta'a. Lammaffaa irratti nuti illee konfiidansii barachuu dhabuu dandeenyan jedha.
Yeroo bayyanaan jedha ogeessa fayyaati. Akka nama tokkotti yaa'u barnoonni biyya tokko hin baranne taanaan rakkoon biyya tokko qunnamu baay'ee kana jedhamee odeeffame dhumuu hin danda'u. Biyyi tokko barachuun dirqamadha. Garuu akka mootummaatti barnoonni jalqabu kan jedhe sirriidha. Haa ta'uuti garuu sirriidha yeroo jedhamu kana of eeggannoo hedduu barbaada. Adeemsa ulaagaa WHO'n koronaa irratti baase giddu galeessa godhachuudhaan of eeggannoon godhameetoo barumsi jalqabe baay'ee gaariidha. Garuu eeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaatti garaagarummaan hin uumama taanaan ibichi waan babal'achuun nama yaaddessuuf irraa oofu sararri wayyaachuu hordoffiin manneen barnootaa kamtu seeraan of eeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa jiru jedhame bakka godhametti tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsicha akkatti of taasisuudhaan barnoonni akkatti hojjetu yoo ta'e baay'ee gaariidha.
Maqaan kee Mwasanyii jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna ol hammaachaa jira malee rachaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman itti geessuu danda'uudha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan hundi maaliif akka banamu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaati. Akka addunyaatti kan dhufeema. Keenya immoo ittiin dandamachuun isaayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kanammoo nuti immoo hammam akka dhumnu namni kamuu yaaduu kan danda'uudha. Kan ta'uu qabu talaalliinsaa guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba. Yookiin manni barumsaa magaala keenyaa uummata mariisisuu qaba ture yaaddessa. Kana gadi bu'ee uummatas hin mariisisne ofiisaa yaada ofiisaa murteessee hin jedha. Kanaafuu yaada uummataa dura fudhachuu qaba hin jedha.
Muluu naan jedhuun naaddaa naannoo Finfinneetti kan inni jiraattu. Ijoollee mana barumsaa dhaqan nan qaba. Amma haala mootummaan jedhuun ijoolleen gara mana barumsaatti deebi'uu ni danda'u. Haala jedhumsa odeeffamaa jira. Akka kootti nan erga dheeyyaadhaan mana barumsaatti. Sababni isaa maaliifi ijoolleen ji'a torbaan gamanaa turan kanaa baay'ee nurfuutu jira. Ijoolleen mana keessa taa'anii baay'ee nurfanii. Kanaafi amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqabanii guyyumaan ni gaafatu. Yoom jalqaba manni barumsaa hin banamedha jedhamee jira. Kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatiitti yoo yaadde baay'ee nama yaadde. Yeroo kamitti maal barachuu qabde kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eef mana barumsaatti erguun koo naaf ta'eef gammisuu hin danda'an akka kootti nan erga garuu yaaddoo guddaadha.
Dirribaa Tabbadaan jedhama. Barsiisaa mana barumsaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee mana barumsaa Gaara Gurii sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irra jiraama. Akka barsiisaa tokkotti barsiisaa jechuun akkuma beekamu abbaa dhatii, haadha dhatii, maatiin barattoota kana gara mana barumsaatti gaafa ergu barsiisaa mana barumsaa abdateetu. Barattoonni akka isaanii of baraaranii akkasumas barnoota isaanii illee argachuu danda'anii tokko gorsaan gaayilaansii siinii kennuudhaan barsiisaa mukkee dhaabbachuu danda'u bira jira. Kan biraan immoo gaammallattoo dhukkuba kanaa ta'an yoo kan argamu ta'e eeruu kennuudhaan dursanii immoo barattoonni maaskii godhachuudhaan saanitaayizarii gargaaramuudhaan yeroo boqonnaa yoo ta'u yeroo barnootaa daree keessatti daree alattis konkolaataa keessattis gaafa karaarra deeman hubannaa ta'an karaa barattootaa akka keessatti akka barataa tokkotti gahee keenya bahuutu nurra jiraan akka kunatti gahee koo bahuu qaba waan hojjetuuf.
Makan ko galanya berraja dama. Daima berenggada KG toko galeng kaba. Semisteran toko berarti sore. Sana boleh romani barumsa sebab corona tin. Cuma barumsa dah bera. Barumsa abu saatin dua belas kadebe nana mana barumsa cuma munsa yakin daim ni mana allunsa gudina sarat mit akafidu nana mana. Garumo amma daima ke garaman barumsa tinergita sajat tef devin ko nergu. Sebab ni ko corona nama biye kenya kesahim bani jira. Sana yumu hal jururra develajar. Akka gabasa media rasta gajurru akka carrani mo nanno man jurutti yu. Riyoni ko bayen namoni bayen kabamajur. Kanasi hal dukubichim bannin amma daima ko devise manabarum saat tiner.
Tarasan managambula. Nagajane nagay. Ansola lakhet. Direct from Washington.